Vítejte u dalšího dílu podcastu Na vlně podnikání, vaší denní dávky podnikatelského know-how a inspirace. Všechny díly podcastu naleznete na webu navlnepodnikání.cz. Na webu naleznete i možnost položit otázku hostovi, který se objeví v budoucí epizodě. A nyní už tvůrce podcastu Dan Tržil a jeho další host.
Tak vážení posluchači podcastu Na vlně podnikání, dneska v dalším díle tu mám Vráťu Zimu. Ahoj Vráťo.
Ahoj.
Vráťo, ty jsi vlastně jednatel vývojářské společnosti Synetech, která dělá mobilní aplikace. Možná se můžeme pobavit vůbec o tom, jak trh s mobilníma aplikacemi vypadá, nebo co to vůbec je, nebo na co třeba by se měli lidi připravit, pokud mají nějaký nápad na nějakou mobilní aplikaci. Jaký jsou vůbec dneska nějaký jako trendy nebo novinky ve vývoji mobilních aplikací?
Hele, trendy, novinky si myslím, že to je pořád dost podobný. Ono se to jakože proměňuje teda, já to sleduju od roku 2011, když jako začaly být první aplikace a všichni tenkrát chtěli sociální sítě a bylo taky, že se vlastně dělali druhý Facebooky a vlastně všechny ty další sociální sítě nějakým způsobem schořily. Ale co teďka jakoby nastává je, že my dostáváme poměrně jako dost poptávek na to, že někdo chce vytvořit mobilní aplikaci. Je to takový hodně obecný ve stylu udělejte mi aplikaci typu Uber. Jo, a teď, když si představíte, jakože jak vypadá Uber a vývojářský tým, který za tím Uberem stojí, tak to je obrovský moloch. A takže vlastně ono je pro nás i poměrně těžký potom vlastně říct tomu člověku, kolik to bude stát. Takže my jakoby potom ho odkazujeme jakože k nám na to, aby on se podíval, kolik stojí nějaká průměrná aplikace a zkusil si to nějak přiradit.
To si myslím, že právě spoustu lidí si to nedokáže představit, jo? Protože vidíš Uber, tak tam máš jako jednou nějakou hlavní obrazovku, kde se ti hejbou nějaký jako autíčka a často asi ty lidi nevidí, co je zatím a jako nevidí vůbec, kolik ten Uber má vývojář. Mm-hmm.
Jo, jakoby to je hlavní problém, no, to já vnímám taky docela. A zase na druhou stranu potom už nám přijdou nějaké věci, které jsou konkrétnější a abych se vrátil k tomu, jakoby co jsou za trendy, tak podle mě by ty aplikace měly mít vždycky nějakou smysluplnou strukturu pro tu cílovou uživatelskou skupinu. Takže teď já vidím, že vlastně vzniká hodně aplikací, které jsou zaměřené na nějakou menší cílovku, kde vlastně jako řeší ty cílovce nějaký problém. Že vlastně ty sociální sítě, když to zmíním, ty, které jako kdysi dělali hodně, lidi se snažili prostě napodobovat Facebook, tak teď si zase myslím, že trošičku ty sociální sítě dávají smysl, ale pro vytvořenou nějakou malou skupinu té cílovky. A potom jako další věc, která podle mě dává smysl, jsou nějaký utilities. To znamená, že pro nějaký nově vznikající trh něčeho, vytvoření aplikace, která přímo pomáhá to jakoby manažovat, nebo jakože aplikace, která využívá kameru, která tam přidá nějaký funkce, které jsou pro cílovou skupinu zajímavé. A já si myslím, že jako čím dál více to váže na nějakou cílovou skupinu, pro kterou je to zajímavé.
Možná to je jenom můj pocit, že prostě nainstalovat si tu aplikaci často pro lidi je už jako určitá překážka a musíš jim dát nějaký jako důvod vůbec udělat ty dva kliky, i když je ta aplikace vlastně zdarma, že jo, tak asi spoustu z nás má v telefonu aplikace, který nepoužíváme.
Jo. Já se přiznám, že já vlastně používám hrozně málo aplikací, tak jo, já mám pár aplikací, které otvírám, takže s tímhle naprosto souhlasím, ale je to něco i vlastně, my jsme teďka měli parade s tématem push notifikace a já si myslím, že my jako vývojářský agentury si to možná trošku způsobujeme sami, protože my vlastně trošičku hážem klacky pod nohy těm uživatelům ve stylu, že my jim třeba pak začneme posílat těch aplikací hodně notifikací, jo, že to vlastně neřešíme, že chceme jenom, aby tam byl nějaký re-engagement, tak jen tam začneme sypat notifikace a ty uživatelé pak se bojí nainstalovat si další aplikace, aby je to neotravovalo vlastně. Mm-hmm. A samozřejmě jakoby my jsme vždycky řešili, že vlastně ten krok toho, že ten uživatel musí přijít do toho App Store a tu aplikaci si nainstalovat, je mnohem těžší oproti tomu otevřít si webovou stránku, protože prostě mobil je něco, co máte v kapse a prostor v mobilu je něco, co je váš osobní prostor. Takže přidat si tam vlastně cizí aplikaci, se dá říct, že je narušování vašeho osobního prostoru a pro ty lidi to může být hodně diskomfortní.
Jo, my jsme přesně jako tady přemýšleli o nějaký mobilní aplikaci a vlastně jsme došli k tomu, že ze začátku dává mnohem větší smysl přesně začít s nějakou webovou stránkou, minimálně si to jako otestovat, jestli to někoho baví, jestli to někoho zajímá a pak možná udělat ten další krok. Samozřejmě ne vždycky to jde, že jsou asi nápady, kdy to možná tady ten mezikrok třeba nejde, ale
jo, jako jasně, to záleží, jestli ten nápad nebo jako ten produkt je zaměřený primárně na tu mobilní aplikaci, anebo jestli stačí web. Protože jako to je klasika, že vlastně, co za mnou chodí i lidi, tak ty chtějí mobilní aplikaci k webu stávajícímu. Typicky to je prostě něco, co vlastně já jim rozmlouvám pak, jo, protože jenom takový to, já chci mobilní aplikaci, protože mobilní aplikace jsou cool. Tak tam já jakoby se snažím ty lidi stopovat a vysvětlovat jim, že jako mobilní aplikace je zase jakoby nějaký nástroj, který ale musí zapadnout do celkového toho komunikačního koláče, který ten člověk, který má ten portál, musí mít. Takže jako jenom vytvářet aplikaci kvůli tomu, že ji někdo chce, nedává moc smysl. Takže jako určitě začít tím webem, pokud je nějaký nápad, a potom, pokud dává smysl, aby to bylo v tom telefonu, tak k tomu přidružit nějaký jako první prototyp mobilní aplikace a vyzkoušet, jestli ty uživatelé o to mají vůbec zájem, jestli jsou ochotní si to instalovat a potom případně jako tu aplikaci nějak zlepšovat.
Si přesně říkáš, že to je dneska cool. Já mám pocit, že to je taková trošku zlatá horečka, že jo? Že přesně jako každý má těch 10 aplikací v tom telefonu, který reálně používá, a každá nová aplikace se mezi to chce jako vtísnit, mezi těch možná 10, co používáš. Ale vlastně já nevím, kolik jako těch aplikací vzniká, ale musí to být hrozný kvanta každý den. Mm-hmm. Mám pocit, že spoustu lidí na tom vidí jako ohromný zbohatnutí nebo nějaký trend nebo něco, co je cool, a vytvoří ten novou, nevím, virální aplikaci, ale jako to procento asi těch aplikací, který uspěje, musí být hrozně mizivý.
Je strašně málo. Že to je přesně o tom, že ty uživatelé vlastně se bojejí to instalovat, takže to musí být něco, co je fakt jako průraznýho pro toho uživatele, aby si řekl, to přesně chci do toho mobilu. A to mi řeší ten problém. Jako. To je zase o tom se zamyslet trošku nad tím, jak ten člověk používá počítač a jak používá mobilní telefon, respektive jakoby kde. A pokud ta aplikace jakoby fakt dokáže tomu člověku prostě, když je třeba v tramvaji, vyřešit nějaký rychlej problém, rychlá informace nebo rychlá interakce, tak ta aplikace dává smysl. Ale jinak v zásadě je lepší být s těma aplikacemi opatrný a radši si to fakt nejdřív prověřit u té cílové skupiny, jestli je to něco, co oni by skutečně jako ocenili, anebo jestli to bude jenom další aplikace na Google Play a App Store, kterých tam jsou tisíce a který už nikdo nedohledá nikdy.
Mm-hmm. Možná bychom mohli říct, pokud to třeba někdo slyší a furt jako má pocit, že ten jeho nápad nebo že by tu aplikaci chtěl udělat, jak se to dneska dělá a kolik to stojí. Jo? Vím, že dřív se mluvilo o tom, že samozřejmě každý operační systém, zvláštní aplikace nebo jakoby samostatný vývoj, takže vlastně skoro ta samá práce, je to hlavně, že jo, iOS a Android, nevím, jestli se dneska vůbec řeší nějaký jako Windows Phony a další menšinový operační systémy.
Ja, teď už vlastně jsme jenom u Androidu a iOSu. A oni jsou vlastně i nějaký jakože, statistiky, kolik lidí v Čechách má Android a kolik iOS. Vychází to tak, že Android jako to naprosto válcuje a iOS ten má jako poměrně málo procent, nevím, jestli to je 70, 30, 80, 20, teď nevím. Mm-hmm. Ale jakoby nějaký takovýhle poměr tam je. Jenže oni ty dvě platformy jsou ekvivalentní, protože potom jako je dobrý se uvědomit, kolik z těch Androidistů skutečně je ochotný si nainstalovat ty aplikace, protože ten Android je mnohem nebezpečnější a já na Androidu jako bych se bál mnohem více, já jsem teda iPhone, takže na Androidu bych se bál mnohem více nainstalovat aplikaci, protože to může být jako virus třeba, protože vznikají antiviry pro Androidy a pro iPhony ne. Takže na iPhoneu to je mnohem jednodušší pro ty uživatele, ale taky pro vývojářské společnosti je mnohem těžší udělat aplikaci na iPhone. Ne z toho hlediska teda jako vývoje, jako vývojářsky ten čas je ekvivalentní, ale vlastně Apple si strašně hlídá to svý prostředí toho App Store. No, takže vlastně, když to vývojářský studio dokončí tu aplikaci a pak ji chce zveřejnit na App Store, tak prochází poměrně docela dobrou kontrolou ta aplikace. Jo? Že skutečně si to nějaký tým vezme fyzicky do ruky, prokliká si tu aplikaci, zjistí, co tam je za chyby a teď Apple má obrovský manuál toho, co v té aplikaci nesmí být. Takže to poměrně často vrací zpátky těm vývojářům, aby to předělali. Ale to je za důsledek toho, že ty aplikace, které tam jsou, tak fakt jsou jako kvalitní, měly by být kvalitní, ten tým si občas něčeho nevšimne, ale je to nějak prověřený. Zatímco na Android to nekontroluje vlastně nikdo, Google se snaží to teďka aspoň nějak jako řešit nějakým automatem, ale vlastně tu aplikaci si reálně nikdo nevezme a potom tam vzniká hodně aplikací, které jsou zbytečné. K tomu bych možná ještě dodal právě jednu takovou dobrou historku, že kdysi vznikla aplikace, která vlastně sloužila k tomu, že uživatel si vzal telefon do ruky a vyhodil ho co nejvíc do vzduchu a ten mobil mu pak naměřil, kolik vlastně vyhodil metrů a byly tam jako žebříčky. Tak oni to udělali na Android a na iPhone. A vlastně Apple to pak zařízl s tím, že tahle aplikace způsobuje destrukci telefonu. Jo, takže oni vlastně to
řešili. Že by mohlo vlastně pomáhat, že jo? Protože by jich víc prodali.
No, přesně. Ale jakože oni podle guidelines mají, že aplikace nesmí ničit telefon.
Jo, jo.
Což ale je super vlastně, že jo, pro ty uživatele.
Partnerem tohoto podcastu je Twisto, platební apka s kartou, která zjednodušuje život. O Twistu už jsem tady mluvil, s Twistem totiž zaplatíte na internetu, v kamenných prodejnách, či složenky a faktury, pohodlně, rychle a bezpečně. Blíží se doba dovolených, takže určitě využijte třeba super funkci, že na Twistu máte nejlepší kurz, že určitě doporučuji platit na cestách Twistem, díky tomu můžete hezkých pár korun ušetřit. A pokud jedete na dovolenou s partou, tak možná využijete i funkci Split, kdy můžete vlastně rozdělit útratu s přáteli úplně jednoduše. To je super hlavně proto, že ve spoustě zahraničních zemí nejsou tak schovývaví jako u nás a nechte se jim moc dělit ten účet a řešit to s každým zvlášť, takže s Twistem prostě zaplatí jeden člověk a pomocí funkce Split to jednoduše rozdělí s dalšíma lidma. Přiznám se ještě taková jedna věc, která se mi hodila v zahraničí. S Twisto Premium máte vlastně cestovní pojištění v ceně. A to nejen pro vás, ale pro celou rodinu, takže tohle je něco, co taky využívám a přijde mi to fajn, protože to prostě bez starostí. Takže pokud vás tyhle nebo nějaký další výhody Twista zaujaly a chcete si ho založit, nebo se chcete jenom mrknout, co dalšího Twisto nabízí, jděte na web twisto.cz a pokud byste chtěli, můžete zadat promokód proti proudu a získáte 300 kreditů do základu. Takže to může být, jako kdybych vás pozval třeba na drink někde v té cizí zemi. Takže já Twistu moc děkuju za podporu, jsem rád, že se mi jen daří a myslím si, že to je služba, která opravdu zjednodušuje život. Jak by lidi možná mohli třeba přemýšlet o tom, mají ten nápad a teď asi vůbec nevědí, kolik to stojí, ale samozřejmě takhle udělat asi něco statického je poměrně jednodušší, asi záleží, čím je to jako složitější, čím je tam větší funkcionalita, s čím víc to musí být provázaný a tím je to asi dražší. Že jo?
Jasně, tak já bych možná popsal celkově ten proces toho, jak ta aplikace vzniká od začátku, od toho zárodku té myšlenky až po to, že se objeví na tom App Store, kde ten Apple to teda zkontroluje a řekne, že dobrý. Když za náma přijde nějaký člověk, který má pouze nápad, tak my nejsme schopní mu dát z fleku rovnou nějakou cenu. Takže my s ním řešíme, že potřebujeme nejdřív technickou specifikaci mít vytvořenou, aby vlastně naši programátoři byli schopní vůbec podle toho vyrobit tu aplikaci. Což je proces, který trvá pár dní, dá se to vyrobit jako docela rychle, podle toho, jak ten zadavatel, nebo ten náš zákazník má ucelený v hlavě to, co by chtěl. Takže s ním jsme schopni to dát dohromady. Potom vlastně my sestavíme tým, který většinou obsahuje 4 lidi, nebo jakoby máme to dohromady 6 lidí, bereme jako 2 programátory na Android, 2 programátory na iPhone, pak tam musí být ještě nějaký projekt manažer a pak tu máme testera. A potom vlastně začíná ten vývoj, který máme v určitých iteracích, v určitých fázích, kde vlastně po, řekněme, 14 dní, měsíci vždycky ukazujeme nějakou verzi tomu zákazníkovi našemu, aby se podíval na to, jak se mu to líbí. No a potom třeba v průměru po 3 měsících nějaká průměrná aplikace jsme schopni vlastně už vydat tu aplikaci ven a pak ji spravovat dál. Tohle je takový jakoby hodně fixní přístup a ten obecně se tady v Čechách dělá a vychází to jenom z 15%. A tím, že to jako vychází dobře, tím myslím, jakoby, že buď to se vlastně nevejdeme do toho budžetu, anebo se sníží kvalita. A je to obecně jako plošně, když se to dělá jakoby na fixní cenu a fixní čas, který prostě se dost často vyžaduje od těch zadavatelů, tak ty aplikace, ten software obecně takhle prostě nefunguje, to zjištěný už jakoby jsou na to dělané studie, že takhle to prostě nikdy bohužel fungovat nebude.
Takže ideální klient pro vás je, domluvíte si nějaký scope, vy si řeknete nějakou hodinovku nebo nějaký mende a tak dále a dokud to prostě není hotový, tak...
Jo. Ten jakoby druhý přístup se jmenuje agilní a tohle přístupu to funguje tak, že vlastně my zatahujeme toho klienta mnohem víc do toho vývoje. Takže on přesně ví, jakože, že vlastně se nevyrábí produkt, že to není jakoby, než prostě sekám rohlíky, ale že to je prostě něco složitějšího a že vlastně i postupem času ten náš zákazník, jak se to vyvíjí, tak víc zjišťuje o tom produktu a víc zjišťuje o těch jeho klientech. Je to celý o tom, že se vlastně musí zjistit, co chtějí ty uživatelé vlastně té aplikace a postupně se proměňují třeba i obchodní prostředí. Takže vlastně ten náš zadavatel, ten zákazník, tak ten i si upravuje tu aplikaci v průběhu. Dělá to každý, jo, a právě proto vlastně ty fixní skoupy, my se snažíme jít dost proti tomu, že dopředu říkáme, že ta aplikace se od toho prvního zadání do toho posledního se bude měnit. A on je to správně, on to takhle prostě bude fungovat. Takže vlastně tam se pak stane, že my postupně to vlastně upravujeme, každý 14 dní se bavíme s tím klientem, on říká, že našel nějaký změny, že potřebuje tady to vyměnit a my pak podle toho vlastně upravujeme i ten budget. Respektive ten budget funguje na té iteraci jako 14 dní dopředu si schválíme, co tam chceme dělat a potom vlastně po dodání tohohle sprintu na 14 dnů, tak my vlastně si necháme zaplatit ten tým, který to odpracoval. Se samozřejmě každý rozčiluje, že to stálo víc, než jakoby vlastně ten člověk chtěl, ale ono je důležitý jakoby ta komunikace. Jo? Když se to řekne dopředu, ten člověk si to schválí, tak ono to pak vlastně může být ve výsledku levnic a líp než nějaký fixní scope.
Ty jsi zmínil na začátku, že vlastně jste pořádali Parade, nebo já vím, že vy jste Parade nedávno převzali.
AppParade je přehlídka mobilních aplikací, která se koná jednou za 3 měsíce, kde vystoupí 10 týmů, který mají nějakým způsobem zajímavý projekt jako mobilní aplikace. Oni tam mají pak 3minutovou přednášku, rychlou prezentaci o tom, co ten jejich nápad je a jak ta aplikace funguje a následně potom publikum a odborná porota dává hlasy nejlepší aplikaci. Mm-hmm. Takže tohle vlastně je soutěž, která funguje už strašně dlouho. Jo. To funguje vlastně od roku 2011, kdy s ním přišel Médiář. A vlastně na začátku loňského roku, takže na začátku roku 2018, my jsme se rozhodli, že zase se přihlásíme. Já jsem tam jako chodil pravidelně a soutěžil jsem. Jo. Takže mě to bavilo, mě ta soutěž přišla super. A my jsme se rozhodli minulý rok, že uděláme zase aplikaci, kterou tam přihlásíme a něco vyhrajeme. Tak jsme udělali aplikaci, pak jsme se chtěli přihlásit, zjistili jsme, že není AppParade. Že jako vlastně v květnu loňského roku, že kluci z Médiáře přemýšleli, co s tím, tak to zrušili, ten běh. My jsme měli skvělou aplikaci a řešili jsme vlastně, co dál. A já jsem jakoby chtěl dělat něco takového. Mně to přišlo, že ta soutěž jako dávala smysl, jako že prostě to nějakým způsobem podporovalo tu vývojářskou komunitu, aby vznikaly jako nějaký nový aplikace, aby lidi se inspirovali a hlavně to byl jako super večer, kde jsme se sešli s kámošem, bylo to show a člověk se pobavil. Takže my jsme si říkali, buď to založíme něco podobného, aby jsme vlastně takovouhle soutěž. A pak jsem prostě přišel vlastně za Médiáře, kdy jsme se dohodli, že vlastně pojedeme dál, že vlastně to od nich odkoupíme jakoby a bude to pod naší záštitou. Takže vlastně teďka jsme v pondělí měli druhou AppParade pod náma a jakože funguje to suprové, jakože mně přijde, že celkem jako lidi chodějí. My jsme to ještě upravili na to, že každá ta AppParade má svoje téma, jo? Téma, který se týká přímo mobilního telefonu, jako nějakého hardwareu v telefonu. V únoru jsme měli geolokace a teď jsme měli push notifikace téma. A přidali jsme vlastně to, že tam máme odbornou porotu složenou zajímavých lidí tady, kteří se pohybují na té české scéně, která to vlastně taky hodnotí a teď nově to ta porota vlastně i přímo komentuje. To, co jako když to odprezentuju ty 3 minuty, tak porota má minutovou zpětnou vazbu na to, co by se dalo zlepšit a co si myslí, jakoby, že se tam děje.
Byl ten motiv i nějaký biznesový, jako nějaký PR-ko nebo zlepšování si brandu pro potenciální vývojáře a tak dále?
Jo, jako ono to samozřejmě jakoby to má nějaký překryvy i do PR-ka, jo? Mm-hmm. Takže prostě pro nás to byl taky samozřejmě PR-ovej tah, ale za ty peníze to PR se dá koupit jako mnohonásobně lepší a silnější, ale pro nás to dávalo smysl, co se týče té komunity a co se týče nějaký motivace jakoby těch lidí tady, aby se ta scéna jakoby trošičku posouvala. A myslím si, že to funguje, ty lidi jsou fakt za to vděční, že to držíme dál a že jakoby se snažíme tu AppParade podporovat. Že ono od začátku to bylo myšlený tak, že to neskrečujeme, jakože, že prostě teď Apparate bude Cineparate, jo, nebo něco, že to padne pod Cinetech, ale že my to chceme držet pořád jako na nějakou nezávislou platformu, kde já i dokonce zvu jako konkurenční agentury, aby jsme prostě společně přišli a mluvili o těch mobilních aplikacích a inspirovali ty lidi k tomu, aby ty aplikace vyráběly.
Ale těch agentur, který vyrábějí mobilní aplikace, jak si říkali, v Čechách víc, jsou tady nějaký větší subjekty, kterým se třeba podařilo trošku prosadit na tom západním trhu. Je to tak, že tady prostě jsou dobrý mobilní vývojáři, nebo jak bys to možná jako zhodnotil? Mm-hmm.
Jako, já si myslím, že obecně tady máme dobrý vývojáře. Aha. Jo, že u nás ten vývoj funguje hezky, ty kluci jsou vlastně takový docela skromný, když se porovnáme třeba jakoby se západním se západem. Tak si myslím, že jsou schopní a že dokážou programovat velmi kvalitní věci. Ale samozřejmě záleží, jako, jak která agentura. Těch takových průměrných je tady, řekněme těch lepších, je tady pár, ale pak je tady spousta jako malých nějakých studií, který jako taky něco někde jako vyrábějí, o kterých nikdo nikde neslyší, který vlastně dělají taky jako skvělou práci.
Pokud bys třeba viděl nějaký jako rozdíl mezi Čechama a zahraničím a to, jak se to dělá, ty mobilní aplikace nebo vůbec na tom trhu. Mm-hmm.
Jako, že my tady pořád máme zavedený takový to, jak jsem mluvil na začátku, o té fixní ceně a fixním čase, tak vlastně ty zadavatele tady ještě nejsou moc zvyklí na takový ten západní přístup, že přijdou k tomu týmu, seznámí se s tím týmem a vědějí, co ten tým pro ně dělá a vědějí každý den, na čem budou pracovat. A vlastně za tohle jsou ochotní platit. Jo? Takže prostě tam funguje líp komunikace, líp ten vývoj je celkově nastavený. U nás je to nastavený dopředu už tak, že ty zadavatelé si kupují produkt a chtějí prostě mít jasně vydefinovaný produkt na začátku a pak na konci chtějí výstup, že jim takhle předáme a hotovo. Jo, a to je to, proč se mi jako dost špatně spolupracuje tady s českýma subjektama. My máme vlastně teďka jeden velký zahraniční subjekt, se kterým děláme, ten se jmenuje Oriflame a s tím se pracuje perfektně, protože prostě to jsou Švédi, oni chápou, jak vlastně ten vývoj musí fungovat na to, aby se dosáhlo té kvality. Jo, protože jako samozřejmě dá se udělat aplikace za 2 měsíce, která je hotová, která se odevzdá a nic se pak dít nebude. My jsme těchto projektů udělali dost a skutečně pak, když jsme ji vydali, tak se nic nedělo, protože prostě na té aplikaci je potřeba pořád pracovat a pořád jako získávat zpětnou vazbu od těch uživatelů a potom zlepšovat tu aplikaci, jo, a mluvit o ní. Pokud se ta aplikace bere jenom jako nějaký tool navíc, který tam jako přilepíme a ono se něco bude dít, tak ono se prostě nic dít nebude. No.
Takže prostě na západě to možná chápou víc, jako tady si dočasně pronajmeme nějaký vývojářský tým, který je jako svým způsobem dosvázaný s náma versus to, tady si koupíme prostě rohlíky, akorát aplikace.
Přesně tak.
Ale Vráťo, díky moc, já si myslím, že spoustu lidí trošičku možná pochopilo víc, jak ten vývoj funguje a ve chvíli, kdy to třeba budou řešit, tak budou trošku sofistikovanější. A...
Bylo skvělý.
Díky za rozhovor.
Děkuju.
Tohle byl další díl podcastu Na vlně podnikání. Pokud se chcete stát součástí podcastu, stát se hostem, partnerem nebo položit otázku budoucím hostům, všechny informace naleznete na webu navlnepodnikání.cz. Dejte nám prosím vědět, co si o podcastu myslíte v recenzi na iTunes, Facebooku Na vlně podnikání nebo e-mailu dan@navlnepodnikani.cz.